Du lytter til Det Pædagogiske Kvarter, en Pixie-podcast. Mit navn er Ea Maria Jensen, og den her podcast er for dig, der interesserer dig for pædagogik. Med eller mod? Det er, hvad vi skal undersøge nærmere i dagens afsnit. Jeg får besøg af Pashtrik Lushai, der underviser på pædagoguddannelsen ved UC Syd i Kolding. Og Pashtrik, han kommer og fortæller mig om pendangen til medborgerskab, nemlig modborgerskab. Medborgerskab, det er et term, som ikke er så fjern fra pædagogisk kontekst, når jeg sådan sidder og tænker mig lidt om. Men jeg er spændt på, hvordan modborgerskab, det kan relatere sig til pædagogens hverdagspraksis. Og egentlig også bare, hvad er modborgerskab egentlig for en kop te? Så jeg synes, du skal sætte dig rigtig godt til rette og følge med, når jeg går på opdagelse i modborgerskabets navn. Velkommen til. Hej og velkommen til dig, Pashtrik. Du er kommet ind i lydkapslen Det Pædagogiske Kvarter med det ærne at gøre mig klogere på modborgerskab. Måske lidt medborgerskab, men særligt modborgerskab. Og det er for mig spritnyt at skulle forholde mig til det modsatte af medborgerskab, hvis det nu er det modsatte. Det skal du jo gøre mig klogere på. Men allerførst så har jeg brug for, at du lige tager mig i hånden og giver mig en introduktion af, hvem er du? Og hvordan er det med dig og modborgerskab?
Jamen, jeg hedder Pashtrik Lushai. Lad mig starte med min uddannelse først. Jeg er uddannet fra SDU, hvor jeg har læst en bachelor i sociologi og kulturanalyse. Og så har jeg en kandidat fra DPU i Aarhus i pædagogisk antropologi. Og så er jeg underviser på UC Syd i Kolding, hvor jeg underviser på pædagog- og pædagogisk assistentuddannelsen. Og det her med modborgerskab, det er særlig interessant for mig, fordi at man kan knytte rigtig mange ting op i forhold til modborgerskab. Altså, det kommer meget af at føle sig hjemme et sted og have et tilhørsforhold til nogen. Det handler om identitet, og det handler om anerkendelse. Når mennesket ikke oplever disse ting her, som jeg lige har nævnt, jamen, så er det typisk her, at modborgerskab kan opstå. Og modborgerskab for mig har også et personligt take, i og med at en af mine gode kammerater, der hedder Iman, og Zamagilian, han netop har udviklet sig fra at være en modborger til at være en medborger. Altså, man kan jo starte med at sige, at han allerførst var en medborger, så blev han en modborger, og nu er han så blevet en medborger igen.
Ja, fordi det lyder faktisk sådan lidt pendlende nu, altså i forhold til det her med at være med og modborger. Jeg tror først, at du skal tage mig i hånden og prøve at kridte lidt op omkring det her med modborgerskab.
Ja.
Hvad er det for noget?
Det kan vi godt, men jeg synes, vi skal starte, hvis jeg må det, starte med medborgerskab først. Altså, hvis vi forstår, hvad vi forstår med medborgerskab, altså som jeg starter med at sige, et medborgerskab handler netop, at man føler sig anerkendt i samfundet, at man har en plads og en rolle i samfundet, altså at man er sammen med nogen, man har en fællesskab med nogen, at man har en identitet sammen med nogen. Og det er vigtigt for, at et menneske udvikler sig medborgerskab. Og nogle gange så tror vi, at bare fordi vi har statsborgerskab, er vi også automatiske medborgere. Det er ikke altid nødvendigvis det sådan, det hænger sammen, fordi at medborgerskab er meget subjektivt og meget følelsesbetonet. Og man kan sagtens være en statsborger uden at udøve medborgerskab. Og omvendt være ikke statsborger, men udøve en masse medborgerskab. Så når det er ligesom er på plads og kridtet banen op til, hvad medborger er og hvad medborgerskab er, så kan man så sige, jamen hvad er en modborger så? Jamen, jeg slår op i den danske ordbog, bare lige for god ordens skyld at se, hvad den siger. En modborger er en person, der ikke indordner sig under den bestående samfundsorden, og som eventuelt modarbejder samfundet aktivt. Men modborgerskab, det opstår ikke bare ud af det blå. Som jeg nævnte tidligere, så handler det om, at en modborger netop vender samfundet ryggen, men der er nogle andre processer, der er sket før, at den her borger vender samfundet ryggen og bliver til en modborger. Og det handler om, at man kigger på, hvordan de her personer de, får den her anerkendelse, som jeg snakkede om. At hvis du ikke i skolesammenhæng for eksempel, eller i når man er i fritidsklubben, oplever den her følelse af at høre til, jamen det kan være, at det så fører til, at nogen går ind sammen om og sige, jamen vi føler os anderledes, vi føler os forkert på den, og derved udvikler en modkultur i forhold til det, der er det etableret. Og det bringer blandt andet også frem til, at den sociolog, jeg gerne vil nævne, som i dansk kontekst har snakket rigtig meget om modborgerskab i Danmark, som hedder Eugene Suay, og Laura Gilliam, der er forsker på det her område. Mm. Altså, hvis vi lige starter med Eugene Suay, han snakker jo netop, at de her unge drenge, at de kan udvikle den her modborgerskab, fordi de i skolemæssig sammenhæng ikke føler, at de passer ind i den måde, skolens logikker, altså den måde, skolen foreskriver at være elev på. Og så er det, at her Laura Gilliams forskning også kommer med ind, fordi hun har blandt andet peget på, at gennem hendes PhD blandt andet, der siger hun, at nogle af de her drenge, de søger sammen om det at lave ballade. Mm. Så det her om at lave ballade bliver lige pludselig en sådan slags markør for, at det er den måde, man gør identitet på os. Fordi at alle de logikker, folkeskolen foreskriver om at være en god elev, om at sidde stille, tale korrekt dansk, alle de her, det er nogle af de her drenge, som har svært ved at tilpasse de her logikker.
Det her med, at du siger, at man udvikler modborgerskab, eller det her med at lave ballade, og det er en måde at gøre identitet på, så får det mig til at tænke sådan, jamen, om modborgerskab, nu tænker jeg lige to kanaler, om modborgerskab, det til dels er sådan, du ved, et oprør, altså en måde at gøre det på. Det er sådan den ene kanal, jeg tænker ind på. Men noget andet, så tænker jeg også ind på, om det handler meget omkring egentlig, du ved, positioneringer, men også en sådan en vi og dem. Mm. Men sin, at du ved, sådan at ved, at vi gør det her oprør, eller hvad jeg nu operationaliserer det til at være, jamen at så bliver det sådan en lim, der sætter os mere sammen som modborgere, at det bliver vores subkultur, eller hvad man kan sige. Er det sådan, det skal forstås?
Fuldstændig, og modborgerskab, det kan nu nævnte jeg jo i kontekst af, altså nu nævnte jeg Laura Gilliam og Eugene Suay, og de har skrevet deres forståelse af de her modkulturer, modborgerskab, og ikke at kunne tilpasse sig de logikker, skolen for eksempel skriver. Det er jo meget med etniske minoriteter for øje. Mm. Men når det så er sagt, så kan modborgerskab udvikle sig fra socialgruppe 1 til 5, og det kan også være blandt helt almindelige etniske danskere, det udvikler sig. For eksempel, hvis man kigger sådan noget som nynazister eller højreradikalisme, altså det er også et tegn på modborgerskab. Altså man selv siger, at det er nogen, der går sammen om noget og siger, at vi har de her markører, som gør, at vi er sammen om det her. Mm. Det samme med rock- og bandegrupperinger, for eksempel. Der kunne man også pege på modborgerskab. Og blandt andet det, for eksempel, som min kammerat, som jeg startede med at nævne hans navn, Iman, han er jo netop ikke det klassiske produkt, som man måske skulle tro, altså en person, der vokser op i et udsat boligområde. Han er nok det her gode eksempel på, at modborgerskab kan udvikle sig hos alle. Ja. Fordi han bor i en forstadsby på Fyn, men alligevel udvikler han modborgerskab. Man kan jo sige, at alle parametrene var kridtet op til, at sådan en person som ham netop kunne blive en god medborger. Mm. Men der er forskellige ting, der går galt i hans liv. Blandt andet nogle pædagoger og nogle lærere, der ligesom ikke har for øje, at Iman ikke trives i skolemæssig sammenhæng og i fritidsklub sammenhæng, som så gør, at han så udvikler det her modborgerskab ved netop at søge ind hos rockere og bander. Så den der klassiske fortælling, hvordan modborgerskab udvikler sig, det er ikke altid den med, at man bor i et udsat boligområde, og at man er bror til en storebror, der også er dybt kriminel, som så udvikler det her, det så fører siver ned igennem. Men den fortælling eksisterer også, og den er der også. Men jeg vil bare skynde mig at nævne, at modborgerskab er mange, mange forskellige former af det.
Okay. Du inviterede mig lidt ind i skolen i forhold til, at det kan allerede være der, vi kan begynde at sige ligesom modborgerskab i skolen, at der sker der noget. Mm. Kan du udfolde det lidt mere? Fordi jeg er også nysgerrig på, hvordan modborgerskab og pædagogik eller pædagogen hænger sammen.
Når jeg snakkede om, at modborgerskab kan opstå for alle, så skal jeg også skynde mig at nævne, at der er en række faktorer, der altid gentager sig for, hvorfor at modborgerskab opstår. Altså, at de går ofte igen. Altså, det er manglende uddannelse, det er ofte af fattigdom, det er ofte af arbejdsløshed, det er en følelse af stigmatisering, det er en følelse af en manglende anerkendelse for det omgivende samfund. Altså, hvis vi kigger på den måde, man omtaler nogle bestemte mennesker på, eksempelvis sagde vores tidligere statsminister engang, Lars Løkke Rasmussen, at vi havde sorte pletter på landkortet. Jeg ved ikke, hvordan det gør i forhold til ens medborgerskabsfølelse. Du vil have mig til også at snakke lidt om i skolen, altså hvordan det hænger sammen der, og hvad vi kan gøre som pædagog.
Ja, om det relaterer sig til den pædagogiske praksis.
Jamen helt klart. Altså, ja. Det handler om, at vi skal give, som Aydin Soei blandt andet også siger, og Laura Gilliam også peger på, at de her drenge, især etniske minoritetsdrenge, men generelt også drenge, og også piger for den sags skyld, at succes, altså sejre i folkeskolen, og sejre i fritidsregi, at det hjælper de her drenge og piger med, altså det modvirker til, at man så danner de her modkulturer, som så kan føre til modborgerskab. Altså vi skal ligesom prøve at kigge på ressourcerne hos de enkelte mennesker, hos de enkelte personer, vi har at gøre med, og kridt en bane op, hvor de kan være med på, sådan så de ikke føler sig anderledes. Så når de kommer i skole, og når de tager til fritidsklub, at det bliver et sted, hvor de kan udvikle sig. At man kigger på, hvad er det, de her drenge, de kan? Hvad er det, de her piger, de kan? Og hvordan er det, man enhancer det? Hvordan er det, vi fremmer de gode ting, der er hos dem, sådan at de netop ikke føler sig anderledes? Sådan at de ikke udvikler en modkultur. Hvad er det, man skal gøre? Men det handler meget om, at man møder de her unge mennesker, hvor de er, for at give dem den her følelse af, og sige til dem, I passer altså ind. I er altså også en del af det her samfund. Blandt andet for eksempel, hvis vi løfter dem op, så er sådan et perspektiv, der hedder plus 15 år, så handler det også om, at man tager ud i de her steder, hvor de her unge mennesker færdes. Altså, man kommer over på deres hjemmebane, tager ud i de her boligområder, hvor de kommer fra. For det første, og så jeg ikke kalder dem det for en ghetto, eller er det jeres ghetto, det her? Altså, det er et skridt, altså en mikroskridt, man kan tage. Ja. Og så handler det om, at man engagerer dem i nogle projekter, man engagerer dem i nogle forløb, hvor de har ejerskab af noget. Altså, hvor man giver projektet i deres hænder, og så siger, I er lige så meget medansvarlige for, at det her kommer til at gå godt. Mm. Fordi det gør noget lige pludselig for deres medborgerskabsfølelse. Ja. Der er flere forskellige projekter, blandt andet har Mellemfolk i Samvirke lavet nogle af de her projekter, hvordan de netop fremmer demokrati, hvordan de netop fremmer medborgerskabsfølelsen. Og det er faktisk udmundet i, at nogle af dem har deltaget i Clement direkte, og nogle af dem har også været med til folkemødet på Bornholm, hvor de har lavet noget, der hedder Fordomskvisen. Så det nytter faktisk noget at gå ud til de her mennesker og møde dem på deres hjemmebane og engagere dem i nogle projekter, hvor man giver dem noget ejerskab og siger, I er en del af det her. Mm. Og så er der også for eksempel sådan noget Game Street Mecca, som er den her NGO-organisation, som har en hovedafdeling der i København, og så har de nogle søsterafdelinger rundt omkring i forskellige store byer i Danmark, hvor de netop tager ud i de her udsatte boligområder og laver nogle af de her events, altså hvor man kan prøve sig selv af i street art, altså lave graffiti. Man kan breakdance, man kan lave street fodbold, street basket. Der er både til drenge, til piger, til alle mulige aktiviteter, de laver. Og det er jo igen, hvor man så dyrker mere den der street-sjælen, som netop findes i sådan nogle udsatte boligområder. Ja. Men det betyder ikke, at man ikke kan komme, hvis man ikke bor i et udsat boligområde.
Nej. Altså,
alle er velkomne.
Ja.
De gør i hvert fald sådan en enorm indsats for netop at få de her børn og unge væk fra usunde fællesskaber og usunde interesser mere over i, ja, i gode interesser, hvor de netop møder dem igen på deres egen hjem.
Ja, for det er også det, jeg tænker lidt på, at det bliver nogle gange så kan velmenende initiativer, men de kan også godt blive sådan lidt for kunstige, eller sådan lidt for virkelighedsfjerne, eller sådan, ikke? Hvor det her, det tænker jeg netop, at jamen, det appellerer måske netop til der, hvor at man er, eller
præcis,
der, hvor man kommer fra. Men jeg synes også, at det lyder som nogle elementer, som man som pædagog muligvis ligesom kunne gribe lidt af, og så også udfolde i sin praksis, hvis man måske er i en SFO eller i et klub, eller et eller andet. Ikke? Hvor og det vigtigste for mig at høre, det er det her med, at man skal møde dem eller den, hvor de er.
Ikke? Hvor de trives,
lige præcis, og hvad de er til, og ikke presse noget ned over, og sådan at vi vil vel alle sammen gerne mødes.
Præcis. Fordi jeg nævnte også blandt andet det her med fattigdom nogle gange. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke siger, at man ikke har råd til at gå til fodbold, men der er altså noget kontingent, der er altså nogle parametre, man måske ikke lige kan være med på, og derfor er det, de netop går ud og laver de her gratis events for dem, altså, hvor du gratis er med til at spille noget fodbold, noget street art, dyrke din indre street-sjæl. Og det synes jeg passer så godt ind i forhold til, hvordan vi kan fordre til dem at sige, prøv her, I kan sagtens være med, selvom at der måske ikke er de bedste ressourcer.
Nu skal jeg prøve at se, om du kan hjælpe mig med at komme ud af den her lydkapsel? Altså, hvordan kan man gå på opdagelse i forhold til modborgerskab? Sådan udenfor, nu har man hørt den her fantastiske podcast omkring, hvor du sidder og fortæller. Men har du nogle anbefalinger, måske særligt i forhold til litteratur, eller noget, som man kan gå på opdagelse i herefter?
Der er blandt andet, som jeg nævnte tidligere, Aydin Souaei, som har skrevet Omer og de andre drenge. Den handler om netop det her modborgerskab og om unge, vrede mænd, som han nævner i sin bog. Og der er lavet 2 udgivelser af den. Så hvis man bare googler Aydin Souaei og modborgerskab og unge, vrede mænd, så dukker der en hel masse op der. Så er der også Laura Gilliam, som netop snakker om det her med, at det opstår helt tidligt. Ikke modborgerskab, men at der opstår sådan en slags modkultur mod skolen. Og der har hun lavet en PhD-afhandling, som også er blevet udgivet som bog, der hedder De umulige børn og det ordentlige menneske, som man også kan læse. Og hvis man vil have den her autentiske fortælling af, hvordan er det, at man går fra at være en medborger til at blive en modborger, og så igen til at blive en medborger, så kan man google min kammerat, som i dag er socialrådgiver, og prøver at nuancere debatten i forhold til, hvad er modborgerskab, og hvorfor er der nogle af de her unge mennesker, der netop ender ude i en kriminel løbebane. Fordi han selv har levet det liv. Man kan google Iman Azamaglian, hans navn. Han har blandt andet udgivet en kronik på Berlingske, og så har han også været med i Radio Loud for ikke så lang tid siden. Så det er et forslag til, hvor man kunne starte. Eller så må man skrive til mig på min mail.
Det lyder som nogle super gode anbefalinger. Og også noget, som lidt har gjort ryggrad her for dit oplæg. Så det er jo helt fantastisk.
Fedt.
Så jeg vil sige tusind tak, fordi at du ville komme og gøre mig klogere på modborgerskab.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det her er Det Pædagogiske Kvarter. En podcast fra UC Syd. Mit navn er Ea Maria Jensen. Jeg har skrevet, redigeret og tilrettelagt denne podcast. Lars Knudsen har klippet, lavet lyddesign og komponeret musikken. Redaktionsgruppen består af Jesper Wiese, Anne Birgitte Hermansen, Lars Valum Pedersen, Trine Etzroth og jeg selv. Tak fordi du lyttede med.